Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Jau otro vasaru turpinās dabas skaitīšana jeb biotopu inventarizācija, kuras laikā dabas eksperti apzinās, kādas dabas vērtības tad ir sastopams Latvijā, kā klājas dažādiem Latvijas biotopiem un kādi dabas aizsardzības plāni varētu palīdzēt saglabāt apdraudēto. Dabas skaitītāji guvuši interesantas atziņas un novērojumus, bet par to visu sīkāk runāsim šodien stundas otrajā pusē. Līdz tam uzzināsim, kāpēc Rīgā uz jumtiem tiek izvietoti bišu stropi, bet pirms tam par kādu visnotaļ jauku pasākumu nedēļas nogalē, kas veltīts dabas vērošanai. Nedēļas nogalē ģimenes ar bērniem un citi interesenti laipni aicināti viesoties Latvijas ornitoloģijas biedrības biedru Jāņu un Santas Rubeņu zemnieku sētā Caunītes cenu pagastā, kur norisināsies ikgadējās ģimeņu dienas. Un šī gada ģimeņu dienas galvenā tēma ir vasaras lidoņi. Kas tie īsti ir, par to sīkāk tūdaļ vaicāsim Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvim Agnim Bušam. Sveicināti, Agni!
Labrīt.
Vispirms par to, kas tad īsti ir gaidāms šajās brīvdienās, tātad nedēļas nogalē, ģimeņu dienās?
Jā, tātad nedēļas nogalē, sākot ar sestdienas pēcpusdienu, mēs laipni aicinām uz iepazīt vasaras lidoņus labu ģimeņu dienās, un kāpēc mēs to nosaucām par vasaras lidoņiem, jo šobrīd jau pēc Jāņiem aktīvākā putnu sezona ir noslēgusies, tātad putni ir pieklusuši un nav vairs tik daudz redzami, kā tas bija aprīlī vai maijā. Un tagad ir īsais laiks pavērot, kas tad cits lido vasarā. Un tie būs ne tikai putni, jo mēs vērosim atkarībā no laikapstākļiem. Protams, centīsimies ieraudzīt un vairāk izdzirdēt nakts putnus, kādi vēl vasarā ir. Griezes, varbūt tās pa kādam ķauķim, varbūt tās vēl kaut kas. Bet lielākais uzsvars būs tieši uz citiem lidoņiem, uz sitfārņiem, kas daudzi noteikti jau zina, un esmu pārliecināts, ka zina, ka tie nav putni. Un tagad ir arī kļūstot tādiem vasarīgākam laikam ar vienu un saglabājoties, protams, arī tauriņu un spāres. Tā kā tos mēs nevaram, pateikt, ignorēt, viņi tāpat tās lidoņi ir ļoti jauki vērojami.
Tā kā lidoņi tiek parādīti tiešām ļoti dažādi, sākot no spārēm un beidzot ar putniem un siksmārņiem, bet vai tas iemesls, kāpēc tieši šāda tēma šogad ir izvēlēta, ir tātad tas, ka ir labs laiks šobrīd to visu vērot, vai kāds cits iemesls, kāpēc cilvēku uzmanību vajadzētu pievērst un padomāt tieši par šiem, tiešām var teikt visplašākā mērogā lidoņiem?
Patiesībā. Tas iemesls vairāk ir tāds, lai saprastu, kā tad cilvēkiem varētu rādīt šos lidoņus, kas varbūt tik ikdienā, tik daudz nepievērš uzmanību. Ja putniem, teiksim, ir pavasarī putnu dienas, rudenī ir Eiropas putnu vērošanas dienas, kas ir tāda liela pasākuma, kur putniem tiek pievērsta uzmanība, tad šiem siksmārņiem, spārēm un tauriņiem uzmanība netiek pievērsta tik liela, un vasara ir tieši labākais laiks, lai viņus varētu arī vērot. Un šis mums būs tāds, kā izmēģinājuma pasākums, lai saprastu, kā tad mēs varam pasniegt sabiedrībai parādīt šos jaukos lidoņus, un tad nākamajos gados iespējams ar vēl lielāku, tiksim, dabas aizsardzības pārvaldes un citu partneru iesaisti varētu rīkot lielāks un plašāks pasākums tieši tagad. Vasaras vidūcī, kad putni ir noklusuši, bet vērojam kaut ko arī citu un interesantu un skaistu.
Skaidrs. Tad kas ir tas paredzētais darba, var teikt, grafiks nedēļas nogalē? Kas īsti ir tas, ko varēs tur darīt un kādas īpašas aktivitātes paredzētas arī bērniem?
Jā, tas viss ir vispār un ap ģimenēm. Tad ģimenēm draudzīgi ierodamies no pulkstenes 3 pēcpusdienā, tātad sestdien, kad varbūt bērni jau ir pagulējuši dienas un varam tādu mūzi ierasties tieši šo pēcpusdienas vakara daļu, jo pēcpusdienā mēs sāksim ar pārēm un tauriņiem viestur vintuļu vadībā, un kurš ir diezgan skatījies, kā tur ir tām spārēm un tauriņiem notiek tieši vērošanas, nevis varbūt pētniecības nolūkos, bet tieši vērošanas ir, lai parādītu cilvēkiem. Un tad pēc tam ir paredzēta arī būrīšu darbnīca, varbūt šķiet, kā tad būrīšu vasarā, bet būrīšu var taisīt visu laiku un taisīsim tāds interesantāks būrīšu, nevis parastos, kā saka, zilīšu vai strādu. nu tad spēles par un ap putniem un dabu, un pēc vakariņām, es paredzētu, 7:00 pēc tam būs orientēšanās bērniem ar putnu atpazīšanu, un tad sākot jau, nu tātad, kļūstot tumšākam laikam, mēģināsim ieraudīt, izdzirdēt, pastaigāt naktsputnu ekskursijā, tikspārņu ekskursijā, un uztaisīsim tādu kā naktsauriņu kino, arī tikspārņu un naktsauriņu arī tātad viestura vintuļa vadībā, un tas kino, un tāds, varbūt mēs neko īsti nerādīsim, nu kā projicējot, bet nostādīsim baltu lampu un skatīsimies, kas tad pie mums atlido no apkārtnes. Un tā teikt, sestdien, bet mums turpinās viss arī svētdienā, cik jau nu mēs naktī, cik būs izturības un spēka visiem dalībniekiem, cik arī pa nakti, bet nu no rīta nākamajā dienā mēs lauku sētā caunīt, cepsim arī pašiem aizīt. Tā jau lauku sētā pienākas.
Tā kā ļoti tematiski saskaņot un ļoti bagātīgi programma. Paldies, tātad dzirdējām Agni Bušu no Latvijas ornitoloģijas biedrības un izskatās, ka šajā nedēļas nogalē tiešām lidoņu vērotājiem būs ko darīt. Tātad ik viens aicināts piedalīties šādā ģimeniskā pasākumā svaigā gaisā iepazīstot lidoņus Latvijas dabā, bet par lidoņiem un Latvijas dabu mums būs arī nākamais stāsts. Pēc brīža studijā tiksimies ar dabas skaitītājiem, ekspertiem, kuri apzina dabas vērtības Latvijā un iepazīsim dažādus interesantus atklājumus un arī dzīvniekus, kuriem tiek veidoti īpaši aizsardzības plāni. Bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par bitēm uz ēku jumtiem. Jūnija vidū cilvēku acīm nemanāmi uz Rīgas Latviešu biedrības nama jumta tika uzstādīti 3 bišu stropi. Tur mītošās bites liepu ziedēšanas laikā vāks medu no Rīgas parkos un apstādījumos esošiem kokiem. Lai gan šobrīd mums bites pilsētas centrā šķiet kaut kas neparasts, patiesībā senāk bites Rīgas centrā esot bijis kaut kas pavisam ierasts. Vairāk par tām Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Tētas lūdziņš.
Jā.
Jūs jau varat kaut augšā.
Lai nokļūtu pie nesen uz Rīgas Latviešu biedrības nama jumtu uzslietajiem bišu stropiem, ir jārāpjas caur logu. Tālāk ir trepes, kuras no nelielas terases ved uz pašu jumtu. Tur uzstādīti 3 bišu stropi, un tas viss Rīgas centrā, uz Mērķeļa ielas iepretī Vērmanis dārzam. Turpina idejas autori un Rīgas Latviešu biedrības valdes locekle Marija Heislere Cēlma.
Rīgā tas ir tā kā diezgan nav ierasts, jo Eiropā parasti ir tas tādi modernāki šobrīd ir, jo ir tāda problēma laukos kā pesticīdi, un kas šobrīd arī pacelt šī problēma ir arī Eiropas līmenī, un pagājušajā gadā Francijā tika veikts pētījums ir par šī meda, nu, bišu dzīvi un medus kvalitāti dažādos Francijas reģionos, un izrādījās, ka vistīrākais medus ir Francijas Parīzes centrā. Un es domāju, ka Rīgā būs labs piemērs. Šis nav pirmais gadījums, ka Rīgā ir bites, jo es paskatījos internetā arī pirms pāris gadiem. Pat Vērmanis dārzā bijušas ir bites, šeit bija pāri otrā pusē, bija vienā viesnīcā un uz jumta, un ir bijis arī televīzijā, jo zinat, arī joprojām ir.
Katrā stropā ir aptveni 50 000 bišu, kas patiesībā ir pietiekami liela saime.
Ir mazāk, protams, ir saimes ir mazākas tāds, ka tikos 5, kas aizlido, tajā ir daudz mazāk, tur ir kaut kā 10 000, 20 000 bišu vai pat mazāk. Bet tad, kad viņi attīstās un saimes izauga pēri jaunās bitītes, tad tas strops var būt ļoti liels, un šeit jau, protams, mums ir tikai vienā stāvā stāva, tikai šīs stāvstrops, tas ir jau vienā tā kā stāvā dzīvo bites, bet tā jau var taisīt daudz stāvu, nu, divos stāvos, un tad jau, protams, arī saimi spēcīgāk un ienesums lielāks.
Heislere Cēlma saka, ņemot vērā labos laika apstākļus, katrs strops varētu ienest 20 līdz 25 kilogramus Rīgas liepu medus, bet bites var arī pārsteigt un ienesums būt vēl lielāks. Pēc medus ievākšanas tam plānots veikt arī analīzes, lai noskaidrotu, kādas kvalitātes tas ir. Stāvot uz biedrības nama jumta, šķiet, ka rokas stiepiena attālumā ir Vērmanis dārza liepas. Heislere Cēlma saka, ka tieši no šīm liepām nāks lielākā daļa šo stropu medus, tomēr bites visticamāk apciemos arī apkārtējos apstādījumus.
Bites izvēlās labāko, īsāko ceļu un lielāko, kur ir daudzveidība, ne, bet to, kur ir vairāk medus. Un, ja, protams, tepat blaku zied, kā jūs redzat, liepas, visas ir ziedos vēl pēdējais laiks, tad noteikti viņas pirmo izvēlēsies šo, bet ja šeit liepas beigsies, te ir daudz apstādījumu, ir daudz ziedu, kas zied, un ir krāšanas operas, namam ir šīs te priekšā laukumā ļoti skaistas dobas izveidotas, tā kā es domāju, bitītes te atrastu kur, bet mēs vairāk koncentrējamies uz liepa medu, un tāpēc man arī šis projekts mums ir plānots līdz jūlija beigām, bet nu izskatās jau, ka viņš varbūt arī jūlija vidū jau būs bites jāņem nost, jo liepas būs beigušās.
Arī Latvijas biškopības biedrības vadošais pētnieks Juris Šteiselis stāsta, ka bitēm kaut kas lielā attālumā ir relatīvs vārds. Tas var nolidot lielus gabalus un bez problēmām medu vākt arī tālākos pilsētas nostūros, lai gan strops atrodas, piemēram, pašā Rīgas centrā.
Piemēram, mums ir viena drava Tornikalnā, kuras teorētiski arī var sasniegt liepas vērmanas dārzā pāri upē, ja? Tad līdz ar to novietojot kaut kur Pārdaugavā, novietojot kaut kur Juglā, kur ir pilnīgi tāda netipiska pilsēta vide, tāda tikpat liela pilsēta, kā, teiksim, Koknesē vai teiksim, nu, Ainaži vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Tad tur tās bites var novietot uz zemes, un viņas ir pilsētas bites, un viņas dzīvo gan pa pilsētu, gan arī lidot arī pretējā virzienā un sasniegt lauks.
Tāpat viņš atminis, ka bišu audzēšana pilsētā nemaz kaut kas tik neierasts nav. Senāk uz Rīgu bišas tropas no laukiem ziedoņu laikā veda visu laiku. Tad tas apstājās, bet vēlāk ap 2000. Gadu jau atkal pirmie bišas tropas esot parādījušies arī pilsētas teritorijā.
Un tas ir tas par to, ka cilvēki pievēršoties vairāk šīm te vidas un problēmām zaļajai domāšanai, radās vēlme arī šādi turēt bites pilsētā, pilsētu biškopību. Un tas ir stāsts par to, ka bites, nu, kur turēs pilsētā, protams, uzreiz, ja kāds grib par ritīgam turēt pilsētā, tad viņš ieliek pašā centrā mājai uz jumta. No vienas puses tas ir droši, tas netraucē pārējiem pilsētniekiem, bet var ļoti tuvu novietot bites pie nektāra augiem, jā. Bet tas, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka, jā, Rīga ir zaļa pilsēta, Rīgā ir ļoti slaveni plaši liepa stādījumi, un Rīgā uz zemes jau no 60. Gadiem bites ir vēstas tieši uz liepu ziedēšanu, liepu ganībās. Tā ir normāla parādība. Otra lieta ir tā, ka Rīga un vispār par pārējām Latvijas pilsētām runājot, mums ir ļoti zaļas pilsētas.
Pilsētas bitēm trokšņi un pilsētas burzma netraucē. Tās lidinās virs tā visa un ļoti iespējams to nemaz nepamana, turpina Šteiselis.
Mašīnām un izplūdes gāzes tur varbūt pat ļoti maz līdz to augstumu sasniedz viņas, bet tur lielākā problēma ir vējš. Uz jumta noteikti tādā augstumā pūš vējš. Lietas, kas kopā ar vēju brāzmām tur viņas plucina. Bet šie te pilsētas tipiskie trokšņi patiesībā nav lielāki, kā teiksim, kādām citām biškopiem Jūrmalā, kurš tur savus bites dzelzceļa malā.
Tieši to pašu viņš saka par izpūdes gāzēm un putekļiem, kas rodas pilsētvidē. Arī tam visam nonākt ziedos, kur bites vāc medu, nesot nemaz tik vienkārši.
Katrs individuālais zieds, kuru apmeklē bite, viņš jau nestāv nedēļām atvērts, ja, un tās dažādi putekļu vai kādu citu kaitīgu vielu akumulēšanās viņā nenotiek ilgi, tas ir īsts brīdis, pie tam ziedā nektārs neizdalās, nu, tā kā 100% noteikti, kad zieds ir atvēries, izdalās arī nektārs. Tur vēl ir citi nosacījumi, kad tas nektārs izdalās, kad neizdalās, vai tās bites lido uz tiem ziediem vai nelido. Un, ja, piemēram, ir runa par liepu ziediem, ja, tad liepu ziedas ir, kā zināms, karājas uz leju un tās kauslapiņas atrodas virspusē un ziedas ir vērsts uz leju, nektāra piliens ir vērsts ziedam apakšpusē, uz leju vērsts. Un putekļi droši vien, kur tik vienkārši nemaz nespējas nosēsties vai piekļūt šim te nektāra pilienam, jo putekļi, tā zināms, visi sēžas pamazām uz horizontālajām plaknēm uz grīdas, uz ceļa, uz palodzēm, ja? Bet nevis šinīta nektārā viņas noteikti ieķeps. Ja? Un vēl nākošais, nu labi, mēs smilšu putekļus vai dilstošo riepu putekļus, kā te tagad pēdējā laikā runā, ja arī mēs viņus apēdīsim. Nu kas mums no tā Tā nav nekāda inde, tas nav pesticīds, tas nav kāds indīgs ķīmisks savienojums.
Tomēr bites pilsētā nav nekas jauns ne tikai tāpēc, ka tās agrāk šeit tika ievestas uz medus vākšanas laiku, bet arī tādēļ, ka tās šeit ir visu laiku. Ir medus bites un tās sauktās vientuļās, kuras nedzīvo stropos, un vientuļās bites bieži vien ir redzamas arī pilsētvidē, stāsta Latvijas biškopības biedrības vadošais pētnieks Juris Šteiselis.
Piemēram, Briedabas muzejā, kas arī varbūt skaitās tomēr Rīgas teritorijā, tur ir pilni māju jumti ar šim te vientuļajām bitēm, kuras dzīvo niedru jumtos. Niedru jumtu galiņos, ja būs kāds interesants aizbrauc Briedabas muzejā vai kaut kur lauku mājām var pastīties, tad šie niedru galiņi ir aizmūrēti pietar speciālu vāciņu, ja, tur iekšā ir vesela rinda ar bitītēm. Savukārt centrā, protams, niedru jumta mums šobrīd nav. Bet esmu redzējis arī, ka bites Rīgā esmu gan no skursteņa ņēmis piet ārā, gan no dažādām mājas vienas praugām ir nācies saskaties, ka cilvēkiem traucē bites, ja, kur ir spiets iegājis. Tā kā arī pilsēta vidē ir dabiski dzīvojušām bitēm.
To, ka Rīgas bišu medus var būt garts, ir pierādījuši arī kolēģi no Latvijas televīzijas. Par garšīgāko Latvijas medu 2017. Gadā medus degustētāji atzina Rīgā ievākto liepziedu medu, kur ievākušas Anda Tito Renko bites. Tās atvestas uz Rīgu no Ikšķilas novada un tika izvietotas uz Latvijas televīzijas ēkas jumta. Šīs bites medu vāca no Zaķu salas un Rīgas centra Daugavmalā augošajām liepām. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Paldies Rudolfam Krieviņam. Viņam par bitēm stāstīja Marija Heislera Celma no Rīgas Latviešu biedrības un Juris Šleiseris no Latvijas biškopības biedrības. Bet par dabas skaitīšanu un tās rezultātiem saruna studijā jau pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Šis laiks ne tikai dabā ir aktīvs darba laiks dažādām dzīvnieku un augu sugām. Vasara ir laiks, kada dabā aktīvi rosās cilvēks un arī šogad neiztikt bez jau pērn iesāktās dabas skaitīšanas. Kas tad ir saskaitīts līdz šim un kāda ir līdzinājā rezultāti? Lūkosim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesos ir dabas skaitīšanas projekta vadītāja Iris Mukāna. Sveicināti!
Labdien!
Un sikspārnu pētnieks Gunārs Petersons. Sveicināti!
Labdien!
Es saprotu, ka šis gads ir tāds vienkārši turpinājums pagājušajā gadā iesāktajām aktivitātēm, kad eksperti izstaigāja, var teikt, tiešām visu Latviju un šogad turpina staigāt blakus esošas teritorijas jau pērn apskatītajām. Kas īsti notiek šobrīd Latvijas dabā?
Jā, Latvijas dabā tātad turpinās biotopa apzināšana, jeb dabisko dzīvotņu apzināšana. Pagājušā gadā tika apsekot tikai neliela daļa Latvijas, jeb 500 tūkstoši hektāri, un šogad līdzīgs skaits plānots apzināt un tātad darbs turpinās pagājušā gadā bija, šogad un vēl nākošajā gadā turpināsies.
Var teikt, kad nākamajā gadā mēs būsim beiguši dabas skaitīšanu, mums visa Latvijas teritorija būs izstaigāta, izskaitīta un nokartēta, vai tā gluži nav?
Tā vajadzētu būt, bet būs vēl teritorijas, kas būs papildus nedaudz jāpēt tieši dabas aizsardzības plāniem, kas ir kā apsaimniekošanas plāni kādām konkrētām teritorijām, tad padziļināt tur izpēt notiek vēl klāt.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka šobrīd tiek skatīts viss tas, kas ir pļavās, mežos, ūdeņu tūmā un arī ūdeņos, vai ir kaut kādas robežas, cik tālu dabas skaitītājs iet un lūko Latvijas dabu?
Jā, dabas skaitītājs skatās tā kā sešas lielas bioloģiski vērtīgās šīs te grupas, tie ir vērtīgie zālāji, mežaudzes, purvi, avoksnāji, jūras piekraste, upes ezeri, alas un iežu atsegumi. Tās sešas biotopu grupas, kas tiek skatītas, bet tās tiek skatītas kā biotopas, jeb dzīvotni kompleksi, un tad, teiksim, eksperts skatoties sīkāk, varbūt jā, piezīmē arī to, kas ir tas īpašais vērtīgais šajā konkrētajā dzīvotnē iekšā. Par katru dzīvotni, protams, tiek aizpildīta anketa, kur tiek sīki aprakstīts, kas tad ir tas, kas tur ir atrodams.
Bet kā sanāk, tad, kad eksperts dodas dabā, viņam ir jau saraksts, kas viņam ir vienkārši, nu, jāpieķekse, ir, nav jāatrod, vai tomēr ir jāfiksē pilnīgi viss tas, ko acis redz tajā brīdī? Tad, nu, katra suga,
Jā, tad ekspertam ir speciāla anketa, kurā viņš atzīmē visu to, ko viņš redz, bet ir noteiktas lietas, kas ir jāatzīmē, teiksim,
kas ir jāredz, jā.
kas ir jānovērtē, jo tās ir struktūras, sugu sastāvi, noteikti ir jāpiefiksē, teiksim, katram šim te biotopu veidam ir sava anketa, Un pa ūdeņiem, piemēram, upeju platums tiek noteikti, dziļums, upes gultne kāda, kāds ir tas zemes lietošanas veids apkārt šai upei, tas par ūdeņiem. Katram šim biotopēdam ir sava veida anketa, kas tiek atzīmēts.
Bet tad neviens neskaita, kādas zivis upē vai ezerā ir šobrīd, tas jau ir daudz lielāks pētījums un atsevišķi pētījums.
Jā, šajām reizēs tiek skatīt vairāk ūdeņu kvalitāte, tiek veikti arī ūdeņu kvalitātes mērījumi skatīts par tieši prūdiņu kvalitāti, jā, un tad arī augājas, kas apkārt augupēja.
Kā ar mežiem un pļavām, tur arī tiek
ļoti līdzīgi.
Neskaitīti dzīvnieki, bet skatītas kopums?
Jā, tas pats kopums, tad biotops, tas ir dzīvotne, jeb šī vietne, kur dzīvo noteikti dzīvnieku un augas ugas, kas pielāgojušās jau šiem apstākļiem konkrētā vietiņā, tad tiek skatīts tas apstākļu kopums, kurā viņi dzīvo, un tiek aprakstīts, kas tur ir. Mežos tiek aprakstīts koksnes, kritelas, invazīvās, ekspansīvās sugas, kas parādījušās varbūt. Nu jā, no pagājušā gada varam secināt, ka arī zālā, jo šīs invazīvās sugas ir ienākušas, kas varbūt nav tik labi. Tādas kā sugas, nu, cilvēkiem noteikti ir zināmas. Puķu sprigane, latvāņi tie paši, lupīnas, kas ir redzētas.
Jā, parastās zeltslotiņas arī piemēr, jā, tās jā. Arī kā tāds vēstnešs tam, ka kaut kas ar to vidi ir pamainījies.
Es tā sapratu, īrisē vairāk jautājums, man liekas, ka ir noteikts sugu saraksts, kuras ir jāskatās. Tās varbūt indikātors sugas, tās varbūt invazīvās sugas, bet tas nenozīmē, ka ekspertam jāpazīst visas organismas sugas, kuras sēnes, dzīvnieki, augi. Jā.
Tas laikam būtu arī nereāli.
Bet noteikti sugu atbilstoši attiecīgam biotopu grupai viņiem ir jāpazīst.
Jā, es tieši gribēju jautāt, vai nav tā, ka tad patiesībā uz vienu to pašu teritoriju ir jādodas gandrīz vai piecu cilvēku grupai, jo viens skatīsies sēnes, otrs skatīsies kokus un trešais dzīvnieks. Tātad, kā jūs teicāt, galvenajos lielajos vilcienos par to ir informēts katrs pētnieks. Tātad, jā, vai tā ir invazīva vai neinvazīva kaut vai suga, kas jāpazīst.
Jā, teiksim, ja viņš skatās mežu, tad viņam ir noteikts sugas, bet nenozīmē, ka viņam jāpazīst visas kukaiņu sugas, ko nepazīst Latvijā neviens, jā, bet ir noteikts sugas, kas ļoti svarīgas, kas uzrāda, vai šis biotops ir vai nav kvalitatīvs.
Jā, tā saucamās
indikātorsugas, jā.
Katram biotopam ir šīs te indikātorsugas, un tad to sastopamību tad arī nosaka, jā, vai tas biotops ir vai nav.
Vai jūs arī skaitat sikspārņu šajā dabas skaitīšanā, vai sikspārņu tā indikātorsuga daudzām citām lietām?
Sikspārņu nav kā indikātorsuga vienam biotopam, jo viens iemesls ir tas, ja sikspārņas jums vasarā kaut kur dzīvo mājā, tad tas, kur viņš barojas, ir apmēram 5 līdz 10 km radiusā. Un iedomājas, tā ir milzīga teritorija, kur viņš apsako dažādas biotopas atkarībā no sugas specifikas. Tā kā sikspāņus, man liekas, nu, nevarētu lietot kā indikātors tiešā veidā, bet, teiksim, ja runā pa mežiem, tad ir sugas, kas dzīvo galvenokārt mežos, un šo sugu klātbūtne mežā varētu liecināt arī par to, ka šeit ir pietiekamā daudzumā viņiem dobumi, kas viņam ļoti svarīgi. Un arī barība. Bet, nu, sikspāņus, man liekas, neizmanto nevienai no biotopu grupām, kā viņu klātbūtni, kā rādītāju biotopu kvalitātei.
Bet dabas skaitīšanas kontekstā sikspāņi ir ar ko būtiski? Ar konkrētiem aizsardzības pasākumiem?
Dabas skaitīšanas ietveros, tātad viens no dabas skaitīšanas šiem te uzdevumiem ir sugas aizsardzības plāni, jeb apsaimniekošanas plāni piecām sugām un divām sikspāņu sugām, tā skaitā arī tiek izstrādāti šie dabas aizsardzības plāni. Un tās ir, Gunārs noteikti pakomentēs vairāk par abām sikspāņu sugām, dīķnakts sikspāns un platausainais sikspāns.
Tā kā mums ir jāaizsargā konkrēti šīs te divas sikspāņu sugas, un tāpēc mums ir jāsaprot dabas skaitīšanā, kāda ir tie apkārtējā vide šīm sugām, kas būtu piemērot.
Precizēsim, ka mums ir jāaizsargā kā valstī visas sikspāņu sugas, tāpat tās, kā tas ir visās Eiropas valstīs aizsargāts, ir visas, bet šīs divas ir ar īpašu aizsardzības statusu. No viens iemesls ir specifiskas prasības pret biotopiem, piemēram, vienai sugai, un otrs, ka šīs sugas ir retas daudz vietā Eiropā. Tā kā tas ir platausainais sikspānis un dīķu nakts sikspānis.
Tā kā Eiropas mēroga tāds dārgums.
Tāds īpašs dārgums. Nu, teiksim, ja Latvijā ornitologs nu, var kā lepnumu rādīt mums mazo ērgli vai melno stārku, tad mēs varam teikt, mums ir dīķu nakts sikspānis, kas ir milzīgs retums, teiksim, daudzās Centrāla Eiropas un Rietuma Eiropas valstīs.
Bet kādi ir tie apstākļi, kas šīm sugām ir vajadzīgi? Jūs teicāt, tie ir specifiski, varbūt, biotopi, kas kādas prasības šīm sugām?
Jā, tas dīķu nakts sikspānis, patiesībā viņam nosaukums nav īsti pareizs. Viņš drīzāk ir ezeru sikspānis vai lielo upju sikspānis, kam vajadzīgi ūdeņainas ainavas. Un otra šīs sugas īpatnība, ka viņš apdzīvo vasarā cilvēku ēkas, cilvēku veidotas ēkas, viņš nedzīvo mežos vai ļoti reti ir mežos sastopams. Un līdz ar to šeit saduras mazliet sikspāņu intereses un mājas apsaimniekotāju intereses. Un vēl kas interesanti, ka lielākā daļa no tām vasaras kolonijām ir baznīcās. Tas ir, nu, arhitektūras pieminekļi daudz ar arī savu aizsardzības statusu, tā kā šeit ir divi vienā, gan arhitektūras piemineklis, gan dabas vērtības sikspānis. Un otrs suga, platausainais sikspānis, ir īpaša, viņai vairākas tādas īpašas pazīmes, viena, ka viņš ēd gandrīz tikai tauriņus, un līdz ar to viņam vajadzīga biotopa, kas ir labvēlīga tauriņiem, tātad arī bioloģiski vērtīgas teritorijas, un kur Latvijā mums zināšana vēl ir maz, bet citviet viņš daudzos reģionos, viņi dzīvo mežos, vecos mežos aiz atlupušas koku mizas. Tas ir atšķirībā no visām pārējām sugām, viņi neiet dzeņu kaltos dobumos, bet viņiem vajag vecus kokus, kam ir atkarājusies miza, un tur viņi veido tāds skaidrs ziņā nelielas kolonijas. Līdz ar to šai sugai varbūt nav svarīga, teiksim, mīķu ēku aizsardzība, bet šai sugai ir svarīga meža aizsardzība, un tā suga varētu arī būt kā meža biotopu, nu tāds
indikators
principā, bet viņi ļoti grūti ir nu, vienkārši fiksēt šo sugu un atrast.
Bet kā ir ar tiem aizsardzības plāniem, tad šobrīd cik tālu mēs esam un cik reāli ir tālāk sagaidīt to konkrētu izstrādi, konkrētus pasākumus, kas tad ir jāievēro?
Šiem plāniem vienai sugai dīķu naktis, pārim, šī ir pēdējā lauka sezona, kur mēs vēl apzinām visas viņu vasaras kolonijas šobrīd un skaitam viņus tais kolonijās. Viņiem plānam ir jābūt gatavam nākošā gada sākumā, man liekas. Un otrais sugai platausainam sikspārim būs vēl viena lauka sezona, tas ir 2019. Gads. Un pēc tam, attiecīgi, atkal ziemā ir jābūt gatavam arī
plānam,
jā.
Tas nozīmē, tad jūs esat šobrīd, var teikt, pusceļā ar visu skaitīšanu un arī visiem darbiem, bet starp citu līdz šim skatoties, mēs pagājušajā gadā arī tikāmies ar pētniekiem īsi pēc tam, kad sezona man šeit bija noslēgusies. Šobrīd, protams, jūs esat sezonas pašā karstumā, jā, vasaras vidus ir īstais darba laiks, bet vai jums jau ir kaut kādi, nu, secinājumi, rezultāti, gan par pagājušo gadu, gan jau šogad kādi novērojumi? Kas ir jūs pašus?
Jā, pagājušais pārsteidz. Gads bija liels izaicinājums visiem. Visiem bija liela neziņa, kā būs, kas būs. Jo arī zemju īpašniekiem, viņi bija satraukušies, zvanīja, jautāja daudz, mēs skaidrojām. Šis gads, manuprāt, ir nedaudz mierīgāks, jo tomēr šī ta neziņa ir mazinājusies, cilvēkiem tiek skaidrots un stāstīts. Šīs informatīvās vēstules tiek sūtīts tātad zemju īpašniekiem, kuriem tiek kaut kas skatīts. Īpašnieki interesēs tiešām, latvieši interesēs par to, kas notiek, un aktīvi iesaistās tajā procesā. Tas ir ļoti pozitīvi, un ja bija baža par to, ka varbūt īpašnieki nelaidīs īpašumos, kā arī sākumā minēja, tad īpašnieki ir atsaucīgi, rāda un stāst, satiekot ekspertu to, kas viņam ir. Viņi tiešām ir lepni, ja ir šie diškoki, ko paši rāda, fotografē augus un sūta mums, kādi skaistumi auguņu pļavās, nenopļauj naktsvijoles, lai viņas spētu noziedēt un izbirt sēklas. Lielāki izaicinājumi pagājušajā gadā varētu būt šie laikapstākļi, kas bija Lietuvas augustā, kad nevarēja paspēt apsekot to teritoriju īpaši Latgales pusēs, kas bija plānots, bet šogad atkal
liels karstums. Šim,
jā, šogad lielais karstums, kas varbūt augiem un zālā, nu, teiksim, zālājus apsekojot, sausos zālājus, jā, ir sugas, kas varbūt nebūs tik izauguši tik liels, kā gribētos, vai redzēt, nu, jā.
Cik jums ir kilometri, var teikt, tā dienā jānostaigā? Kāds ir tas izaicinājums, nu, fiziskajā ziņā pašam tam skaitītājam?
Liels fiziskajā ziņā, jo, teiksim, atšķirīgs no biotopa veida, bet hektāri tie ir ap 40 hektāri dienā, plānots pat vairāk ir. Jā, tā ka tas ir ļoti daudz, un katram ekspertam ir jāplāno šis te maršruts savs, viņam tiek iedots kvadrāts ar kartēm, kuras ir, nu, tieši konkrētie laukumi, kas jāapseko. Eksperts plāno savu darbu, bet, nu, kā īpašnieki ļoti grib zināt, kad tad būs pie viņa, tad tiešām to ļoti grūti pateikt, jo ir bieži vien aizjot uz biotopu, viņš varbūt arī nemaz nav tādā kvalitātē, bet citreiz, teiksim, ja ir, tad ir jāapraksta ilgāk nekā plānots varbūt, un, nu, grūti ir prognozēt, jā, kurā vietā, cikos kādā mirklī tu ieradīsies.
Tā kā darba dienas ir patiešām piepildītas šajā vasarā, es pieņem. Pirms vairākiem gadiem līdzīgs pasākums man šeit notika arī kaimiņu valstī Lietuvā, un tad es zinu, ka Latvijas pētniekus gandrīz nebija iespējams uzaicināt ne uz vienu interviju vasarā, jo visi staigāja pa Lietuvas mežiem un pļamām un skaitīja turienes dabas dārgums. Vai pie mums šobrīd ir atkal līdzīgi atbraukuši eksperti no kaimiņu valstīm?
Jā, Latvijas apsekošanā palīdz kaimiņi no Igaunijas un no Lietuvas. Iespējams, arī Baltkrievu pētnieki jau tiek runāti un tiks iesaistīti darba veikšanā pierobežā. Līdzīgs projekts ir bijis gan Lietuvā, gan Igaunijā. Šo biotopu apzināšanu arī pārējās Eiropas valstīs. Tā kā mēs neesam pirmie, kas veic šādu unikālu biotopu apzināšanu par savā valstī, jo nu, latviešiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina par to, kas tad ir mūsu valstī.
Bet tas ir arī prasība, vai ne, apzināt šo dabas vērtības un patiesībā tos datus iesniegt, man šķiet, vairāk kā Eiropas līmenī.
Jā, arī Eiropai mums ir jāziņo par to, kas mums cik daudz ir, un, teiksim, tieši skaitīšanas ietvaros ir, jā, šī informācija tiek iegūta objektīvi no reālā situācijas dabā, kāda tā ir šobrīd.
Vai ir būtiski, lai tas notiek vienlaicīgi, var teikt, nu, reģionu ietvaros, es domāju, Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, vai tur nav tik liela starpība, vai viens savas vērtības ir saskaitījis pirms 3 gadiem, nākamais skaitīs vēl pēc 3.
Nu, tas atskaits periods Eiropā ir 6 gadi. Teik, pa 6 gadiem Eiropas Savienības valstīm ir jāziņo par to, kas tad ir, kurā valstī. Tā kā...
Vairāk vai mazāk iekļaujamies, jā.
Jā.
Bet no tādiem pārsteigumiem, tām dabas vērtībām, vai jums pašiem ir kaut kas tāds, kas jums likās, un to es negaidīju, ka mēs ieraudzīsim, vai gluži pretēji neieraudzīsim Latvijas dabā?
Nu, attiecībā uz tām divām sikspāņu sugām, tad ļoti liela pārsteiguma mums nav, jo attiecībā uz dīķu naktsikspāni, ja mums bija diezgan labas zināšanas par sugu, bet vienmēr prieks, ja nāk kaut kas jauns, mums nāca divas jaunas kolonijas, divās jaunās baznīcās, kuras līdz šim mums nebija zināmas, un par ko mums ir īpaši prieks, tad dīķu naktsikspāņu aizsardzībai būtiski ir nu, ēku uzturēšana, bet no otras puses viņiem varbūt kritiskāku renovēšanu vai remontēšanu laikā, kad tur ir sikspāņi. Un viens tāds gadījums bija vienā no Latgales baznīcām, ka maijā pirms 2 gadiem baznīcai tika noņemts jumts. Tas bija brīdis, ka sikspāņi tieši atgriežās, un tā bija viena no lielākām kolonijām. Uzlikts jauns jumts, un tur mums tāds nu, milzīgs gandarījums, ka tie sikspāņi bija atgriezušies atpakaļ, un jau 2 gadus viņi atkal apdzīvo to. Tā kā tas tāds pozitīvs piemērs, kur varbūt tas labais bija, ka šis remonts netika uzsākts tajā brīdī, ka ir nelidojoši sikspāņu mazuļi, kas varēja izraisīt tur visas tās kolonijas bojāju.
Starp citu par sikspārņiem mums te klausītāji jau sāk rakstīt jautājumus. Solvit jautā, vai eksperts varētu pateikt, kas tā varētu būt par sikspārņu suga, kas dzīvo nevis mājas bēniņos, bet aiz mājas apšuvumu starp dēļiem. Vai tā ir kāda īpaša pazīme, pēc kuras...
Nē, tur varētu būt no vismaz 5-6 sugas, tā kā droši to nevar pateikt. Ja sikspārņi ļoti daudz šajā ēkā, kā mēdz būt ēkās, tad ļoti liela iespēja, tas ir natūzas sikspārnis, tāds maziņš rūsgans sikspārnītis, kas ir starp citu pasaulē tālākais migrējošais sikspārnis, kā suga, kur mēs šogad dabūjām pasaules rekordu, ka viņš aizlidoja līdz Spānijai. Tā kā tāda jauna ziņa. Bet varbūt arī citas sugas. Tā kā to var tikai vainu, ja gadījumā cilvēkam kāds ielido istabā vai teiksim, nu, gadās arī beigts sikspārns, tad varētu nofotografēt, atsūtīt ekspertiem, mēs tad varētu to sūt.
Jā, tieši par to atsūtīšanu arī ilgi jautā, vai ir kāds īpašs šēpas vai vietne, kur jāsūta bildes ar kādu, nu, šeit minēts gan augu dzīvnieku bildi, bet klāt piebilst, ka Katlakalnā, Leiņu farmā un Depkina parkā pamestojās ēkās dzīvojot sikspārņi, bet naktī nevarot redzēt, kas tieši tie par sikspārņiem ir. Vai pirmkārt, jums ir kas komentējums par šeit Katlakalna apkārtni un turienes sikspārņiem, un kur cilvēkiem vispār ir jāsūt un vai ir jāsūt savi novērojumi par...
Par Katlakalnu es precīzi nepateikšu par šīm ēkām, kas ir minētas, bet ziņojums būtu vislabāk sūtīt un ievietot vietnē www.dabasdati.lv, ja ir fotografija. Ziņojumi par sikspāņiem, kas redzētu lidojot, varbūt nu, nav tik vērtīgi, jo mēs nevaram pārbaudīt, kas tā ir par sugu. Bet ja ir izdevies nofotografēt sikspāni, būtu ļoti labi ievietot šajā vietnē, un tad vienmēr arī mūsu ekspertus iesaist sugas noteikšanā. Un tad šo informāciju saņem arī tas ziņas devējs.
Bet vispār kopumā šajā gadījumā, tad, kad tiek skaitīta daba, var teikt, tas ir tas, ko saskaita eksperti, nevis tas, ko ar saviem novērojumiem klāt atsūta iedzīvotāji, ja es saprotu.
Iedzīvotāji palīdz skaitīt dabu kopā, jā, jo, teiksim, mēs saņemam uz skaitam dabu at daba.go.lv, uz to e-pastiņu, teiksim, informāciju par konkrēto jau iedzīvotāju viņa, nu, vairāk tiešām zālā vai diškoka, mēs saņemam šādu informāciju par tām dabas vērtībām, bet dabas datos, jā, noteikti var likt kaut tā kādus...
Suga apzināšana, ne jau tikai sikspārņiem, bet es zinu, ka arī entomologiem bieži vien gadījušies, nu, ka tiešām ļoti interesanti novērojam, ko vienkārši cilvēki ir snieguši. Arī mums sikspārņiem bijušas sugas, nu, negaidītas, ko vienkārši cilvēks ir atsūtījis. Tā kā tā ir ļoti, ļoti liela palīdzība arī pētniecībā, ko var jebkurš iedzīvotājs
dot savu iegūdu. Ir izskājums ar tiem pārsteigumiem, patīkamiem vai nepatīkamiem, runājot gan par pagājušo gadu, gan par šo gadu, nu, cik nu jau var spriest.
Pagājušā gada decembrī bija ekspertiem visiem, kas dodās dabā, tāda sanāksme kopā, tad acis spīdēja. Katrs lepojās ar to, ko viņš ir īpaši redzējis, novērojis, jo tās zināšanas ir plašas un tiešām, ja specifiskas zināšanas, tad tika atklāts pagājušā gada jaunas sēņu sugas, arī sūnu suga bija jauna un arī novērojumi dažādi par augiem. Un šogad jau arī ir pirmie divi pārsteigumi, ko ekspertiem ir nācies apzināt. Tā ir Kurzemē ir atrasta sūna skrējais hipns, kas šobrīd ir zināma vienīgā šīs sugas atradne Latvijā kopš cara laikiem 1914. gada. Un šī suga ir, sūniņa ir augusi uz trūdošu ozola un ir atrasta arī lielā kosa, kas ir jauna kosa saudze Latvijā, līdz šim bija zinām tikai viena. Tā ir kosa ļoti daudzgadīga un īpaši viņa ir to, ka viņa ļoti liela augumā izaug. Tātad jūlijā pie šīs kozas dodoties, tā ir cilvēka augumā var izaug, tā kā viņa pievilcīga un, nu, kosa satur silīcija dioksīdu, šis te kāds ir stingrais stumbenis un kādreiz viņas tiek izmantots arī trauks podrināšanai, tik tas praktiskais pielietojums.
Kā izrādās arī tas ir atrasts. Bet runājot par tiem negatīvajiem pārsteigumiem, nu, vismaz pagājušajā gadā eksperti daudz teica, ka bija tā, ka aizbraucam, skatāmies, o, te bija jābūt konkrētam biotopam un biotopa nav. Vai šogad ir līdzīgi gadījumi
bijuši? Jā, šī ir tā datu nesakritība, jeb datu bāzes, kas tiek aktualizētas varbūt noteiktā laika posmā un šī nesakritība turpinās. Jā, par mežu biotopiem tas ir, kad mežam jābūt, bet mežu vairāk nav. Tas saistīts ar mežu inventarizācijām, kad dati varbūt nav tik aktualizēti un nodoti. Gadās arī tā.
Vai arī pagājušā gada pētnieki dalījās savos iespētos, sakot, ka tur to laikam cilvēki bija ļoti nobijušies par to, ka, ja nu tagad atklās pie manis kaut ko aizsargājumu, man būs lielākas problēmas nekā, ja man šī te aizsargājumās dabas vērtības nav, un proti, ka cilvēki pat tiešām vai nu izcirst ātri, vai pārdeva tur tās vai nu mežus, vai pļavas kādu citādi uzraka, vai kaut kas līdzīgs ir vērojams arī šogad, proti, ka pētnieks, atprot, un saka, vēl pirms nedēļas te bija mans biotops, un šonadēļ tas jau ir vai nu sakrauts mašīnā vai kā citādi.
Es teiktu mazāk izteikt, tiešām pagājušajā gadā bija liela ažiotāža saistībā ar mežiniekiem, un mežu cilvēki vairāk satraucās, bet saprotot to reālo situāciju, ka nu nav nemaz tik daudz tas, kur atrast, un teiksim, eksperts ejot kopā ar īpašnieku saka, nu kā, tiešām nav, nu nav, nu jāpagaida vēl tur 10, 20, 30 gadi, lai būtu tā dabiskā dzīvotne, jo mežs nav izaudzis tik liels, vai nav šie tik koki un kritēls tik daudz, cik vajadzētu tam biotopam.
Tā kā viss nenoteikti kātri, kā dažkārt gribētos, bet kā ar tiem bioloģiski vērtīgiem zālājiem? Mēs bieži dzirdam, ka tas tāds, nu, diezgan kritisks punkts Latvijas laikam gadījumā. Vai mums ir pamats domāt, ka to kļūst vēl mazāk un tā situācija ir vēl sliktāka?
Diemžēl jā. Tikai piektajā daļā pagājušā gada rezultātiem ir šie zālāji konstatēti, kur viņiem vajadzētu būt. Novērojam arī, teiksim, šo te zālāju fragmentāciju, jeb tā kā retāk paliek tās laucītes. Sugu sastāvs arī ir samērā netik liels, cik gribētos, ja iespējams zālājos ir 50, nevis indikātori, bet parastās dažādas zālīšu sugas, tad šis sugu sastāvs arī tā kā tendence samazināties. Un kā jau minēja, arī šīs invazīvās sugas ienāktas nozīmē, ka šīs zālāju pati tā kā biotopa stabilitāte ir nu netik stabila vairāk.
Ko darīt? Kāds būtu risinājums? Kāds būtu secinājums?
Jāapsaimnieko, jāturpina apsaimniekot, jo tie, kas apsaimnieko savus zālājus, turpina šīs puķas ziedēt skaisti un priecēt visus.
Tas ir par noganīšanu vai par pļaušanu?
Arī noganīšana, jā, apsaimniekošana ir noganīšana vai pļaušana un zāles novākšana, jo līdz šim bija bieži piekopa praksa, kad smalcināta zāle tiek turpat atstāta. Šobrīd tā kā eksperta ieteikums ir tomēr vākt šo zāli nost, arī lauka atbalsta dienests, ja saņemam šos atbalsta maksājumus par bioloģisku vērtīgo zālāju uzturēšanu zālājos, tad ir prasība novākt šo sienu no lauka.
Nu? Tas tātad ir tas, ko mēs mēģinam sagaidīt no šīs dabas skaitīšanas. Viens tātad saprast, kas mums īsti ir, un tālāk šos datus dot tiem, kas tos prasa. Un tātad otrs ir mēģināt arī tātad izstrādāt šos aizsardzības plānus konkrētajām sugām. Jau, ja? Tas
sugām ir tas... un arī aizsargājumam dabas teritorijām. Jā.
Bet tas, kurās notiek tā skaitīšana šobrīd, tātad tās nav tikai aizsargājumās teritorijas, tās ir šogad jau visas teritorijas.
Skaitīšana notiek jā, visā Latvijas teritorijā. Var iepazīties sīkāk mājaslapā tieši ar kvadrātiem, kuros notiek šī skaitīšana. Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā vai skaitam dabu mājaslapā. Tiek apzināts gan teritorijas ārpus īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, bet tomēr tā, tur, kur tā daba ir ilglaicīgāk saglabāta jau kādā īpaši aizsargājumā dabas teritorijā, tad jā, tās vērtības tomēr tur ir vairāk.
Bet kā tām sugām, kurām tie aizsardzības plāni top, nu sikspārņus mēs piesaucām kā vienu no, kas izvēlas un kā izvēlas, par kurām tad mēs vairāk gādāsim, ja tā var teikt?
Man liekas, ka tā izvēle arī ir saistīta ar viņu statusu Eiropas sugu un biotopu direktīvā. Teiksim, sikspārņu gadījumā tika paņemtas divas sugas, kas ir tās augtajā otrajā pielikumā, un visas pārējās ir ceturtā pielikumā, un, man liekas, arī pārējiem dzīvniekiem tiek ņemtas šīs prioritārās sugas. Protams, būtu skaisti, ja varētu būt visām aizsargājumām sugām, bet atkal jautājums droši vien ir, nu, neba nu man par to lemt, bet cik daudz var valsts atļauties, jo tomēr tās ir izmaksas par katras sugas aizsardzības plānu.
Bet es saprotu, ka daudz tiek domās arī par dzeņiem un pūcēm, kā, kuriem arī atsevišķi aizsardzības plānus veidot, jo viņi atkal ir saistīti ar veco mežu problemātiku, ja tā var teikt.
Jā, šis prioritārais saraksts ir samērā garš, un tad no prioritāšu secības tiek ņemtas sugas, tad šobrīd sugu plāni tiek izstrādāti vēl dzeņiem un pūcēm, un arī roņiem, un nu, intereses ir dažādas, jā, katrai interešu grupā ir savas, teiksim, roņu gadījumā tie ir zvejnieki un roņu aizsargātāji, dzeņu gadījumā tās ir mežs un pūces arī ar mežu saistītas sugas, tā kā tiek skatīts, kas kuram nepieciešams, lai saglabātos šī suga tālāk un arī netiktu bremzēta socioekonomiska attīstība.
Jā, intereses, ko saskaņot, patiešām ir diezgan daudz un diezgan spēcīgs no visām pusēm. Un noslēdzot pavisam īsi, kas notiek tālāk, es saprotu, jūs līdz pat oktobrim staigājat pa Latvijas mežiem un pļavām un daudzām citām upju un ezeru tūmā esošām teritorijām un skaitāt. Un tālāk tos rezultātus mēs gaidām, kad?
Dabas aizsardzības pārvalde tad saņem šos datus gada nogalē, tad dati tiek pārbaudīti un tiek apkopoti datubāzēs, tiek zīmētas kartes un īpašniekiem tiek sūtīts informatīvās vēstules par to, kas tad ir konstatēts viņu īpašumā, tiem, kuriem ir.
Un nākamajā gadā atkal skaitīsiet dabu un tad arī noslēgsies, ja es saprotu šis lielais maratons, ja tā var teikt.
Trīs gadu posms noslēgsies, jā, tad dati tiks apkopoti un tiks skatīts Latvijā kopumā, izvērtēts, kā, kur, kas, cik daudz tad mums ir.
Nu, ko, lai jums tiešām veiksmīgas darba dienas, jo patiesībā darba sezona ir tikai pusē, un lai laikapstākļi ļauj to darīt, un, protams, arī iedzīvotāji ir gan atsaucīgi, un lai jūs savos īpašumos izskaitīt to, kas nu, tur dabai vērtīgs ir atrodams. Dzirdējām dabas skaitīšanas projektu vadītāju Irisu Mukāni un sikspārņu pētnieku Gunāru Petersonu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors Rita Karneča bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!